Så jeg er ansat på Københavns Universitet, på det sundhedsvidenskabelige fakultet, og der uddanner man læger og dyrlæger og tandlæger og farmaceuter. Så vi dækker rigtig mange, der er et sted mellem 7.000 og 8.000 studerende. Og så er der næsten 5.000 ansatte, og en opcenter for 3,3 milliarder. Og det udgør ca. 40% af Københavns Universitets samlede økonomi. Og der har jeg arbejdet nogle år, så for halvandet år siden her blev jeg bedt om at gå ind og være med som en del af ledelsen. Og vi er fem, der sidder i en ledelse, en dekan og så nogle prodekan og en fakultetsdirektør. Og så har jeg for tiden ansvaret for forskning her, og det giver en frygtelig masse arbejde. Lidt for meget måske en gang imellem. Jeg trives godt med det. Ja, hvem er man så? Og hvordan er forholdet så til de andre? Vi har et ledelsessekretariat. Det er ikke fordi, jeg snakkede så meget med dem om kristendom. Men jeg har jo tænkt, når man egentlig står og prædiker, det bliver lagt ud på nettet. Der er også videoer ude på nettet omkring det. Og det havde de også fundet ud af. Så da de havde deres eget sommerparty, så havde de lavet en quiz, hvor de havde spurgt, om jeg prædikede og forkyndte Guds ord. Og det skulle de andre så finde ud af, om det var sandt. Og så fandt de jo pludselig ud af det, og så blev jeg jo spurgt til, om jeg har en teologisk uddannelse. Og så er jeg nødt til at sige, jamen det er ikke tilfældet. Jeg har de her ting med fra barns ben, og er vokset op i en missionsforening. Så bliver man jo spurgt ind til forskellige ting. Så det er jeg på en eller anden måde glad for. Så er de inde og høre de her prædikner. Det har de fortalt. De spurgte Nordvestkirken, er det en folkekirke? Og sådan nogle ting, så man bliver spurgt lidt ind til, hvad det er for noget mærkeligt, man er en del af. Se, og det vil jeg sige, egentlig som personlig vidnesbyrd inden vi går i gang. Det vigtigste, det er jo for enhver af os, at vi når målet. At vi får lov til at bevare livet i Gud. Og egentlig det, som Paulus siger, som jeg har fra Galaterbrevet, det har jeg skrevet først i min Bibel. For det er noget af det vigtigste, eller det er det vigtigste for mig, at det må være tilfældet. Og det, han skriver, det er, men gid, at det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Hvor langt vi end når i livet, så er der en dag, vi skal stå for Guds domstol. Og så er der kun én ting, der tæller. Og det er korset. Og det er der, vi skal have vores identitet. Se, vi vil bede sammen. Vor himmelske far, vi takker dig, fordi vi denne søndag kan komme til dig. Og vi beder dig om, at du ved din ånd vil åbne dit ord for os, så vi må få lov til at se, få lov til at høre og få lov til at forstå med vores hjerte det, du har at sige til os. For vi er afhængige af, at du Gør dit ord levende for os, så det kan blive til liv for os. Det beder vi dig om i Jesu velsignede navn. Amen. Til I har fået læst dagens tekst, og jeg har så valgt at tale ud fra epistelteksten. Og epistelteksten vil vi sammen læse, og den står i 1. Korintherbrev, kapitel 1. Og der står der fra vers 4: Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på al tale og al kundskab. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen. Til Paulus. Og det, jeg har tænkt mig, det er egentlig at lave en kort gennemgang af teksten, så prøve at gå ned ligesom i nogle dele af den, og så gå ligesom tilbage og gå den kort igennem igen. Fordi hvad er det, vi ser? Hvad er det, Paulus ser, når han kigger på den her korinthermenighed? Det første, han ser, og det vigtigste, han ser, og det, der er hele fundamentet, det er, at han er taknemmelig. Jeg takker altid min Gud for jer. For den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. Se, den nåde, den betyder alt. Fordi, som Paulus siger, for i ham er I blevet rige på alt. I er simpelthen blevet rige på alt. På al tale og på al kundskab. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer. Og det er jo sket ved, at ordet er blevet forkyndt for dem. Og så har ånden levende gjort ordet, og så har de grebet det ord i tro. Vidnesbyrdet er blevet levende for dem, og det er blevet grundfæstet hos dem, vidnesbyrdet om Jesus. Så I ikke mangler nogen nådegave. Mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Fordi når livet er skabt, så har man rettet blikket et sted hen. Og det er imod Jesus, som skal åbenbares. Og så siger han det så godt, han vil også grundfæste jer til det sidste. Se, han har begyndt sin gode gerning i os og i dem, og han vil være der til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Se, nu sagde Paulus i begyndelsen, jeg takker altid min Gud for jer for den nåde, han har givet jer. Det er Gud, der har åbenbaret dem, det her. Ligesom der står i 1:18, at for ham skyldes det, for Gud skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed, helligelse og forløsning. Gud skyldes det, at vi er i Kristus Jesus. Og så slutter Paulus af med at sige, trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Og det betyder, at Gud ændrer ikke mening den ene dag fra den anden. Når Gud har kaldt os, og når han har kaldt os ind i sit rige, så holder Gud os fast. Han er trofast. Han ændrer ikke mening. Han er garant for, at det her er sandt. Se, så vil du jo sige, at det her det er jo alligevel fantastisk, ikke? Altså, det er en menighed, rige på alt. De mangler ikke nogen nådegave. Men så kommer man ned lige afsnittet nedenunder. Og hvad er det så, man ser? Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn til at enes, så der ikke er splittelse iblandt jer, men så I holder sammen i tanker og sind. For kloge folk har fortalt mig om jer, brødre, at I ligger i strid med hinanden. Nå, det lyder da ikke så godt. Hvad er det, der foregår? Og for at tage et andet eksempel, det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger. Jamen, det lyder da så sandelig ikke rart. Ja, så kører de sager mod hinanden ved domstolen. Hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en bror, våge at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Og så er der nogen, jamen de spiser det afgudsofferkød, fordi egentlig logisk nok alt tilhører Gud. Så er nogen, der har voldsomt svært med det, men de siger, vi gør, hvad der passer os. Og så er vi sådan set ligeglade med, om andre kan holde ud og se på det. Så man viser ikke de store hensyn til hinanden. Men jeg takker altid min Gud for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt. Jamen, er det ikke to forskellige verdener? Er det ikke sådan, at for at det her, som Paulus skriver i starten, for at det skal passe, så må man få ryddet op i butikken. Så må man få se at få styr på nogle af de her fuldstændig groteske ting, der kører i denne her menighed. Jamen altså, kan det her være sandt? Se, der er en virkelighed. Der er en virkelighed hos Gud. Og den virkelighed, det er bestemt, at den nåde, der er givet i Kristus Jesus. Enhver i den her menighed, som har troens liv, er hellig, ren, retfærdig for Gud, i kraft af den nåde, der er givet i Kristus Jesus. Det står fuldstændig urokkeligt fast. Og den nåde, den er så omfattende, så selv på den yderste dag, når vi skal stå for Jesu Kristi domstol, så vil det ikke kunne blive anklaget. Så vil det ikke kunne blive anklaget. Og det er fordi, enten er det nåden, der gælder, eller også er det loven, der gælder. Der findes ikke kombinationen med, at vi gør det så godt vi kan, og så dækker Guds nåde resten. Der er Gud nidkær. Der er Gud absolut. Enten er det nåden, eller også er det ingenting. Fordi nåden er det, der er grundlaget for det hele. For at nævne et par eksempler, hvis du tager evangeliet eller evangelierne, så står ordet nåde faktisk ikke nævnt. Men nåden findes. Og hvis du tager Johannes evangeliet, der er kapitel 3. Det er med Nikodemus. Der er kapitel 4. Det er den samaritanske kvinde. Nikodemus har styr på sit liv. Det ser flot ud. Den samaritanske kvinde, jamen det er jo det rene kaos. Så er det ligesom de to bliver stillet back to back. Men dommen over dem og nåden til dem er den samme. Nikodemus, du kan ikke se Guds rige, hvis du ikke bliver født på ny. Jamen, hvordan bliver man født på ny? Ved du ikke engang det, som lærer i Israel? Hvad der er født af kød og kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Så Nikodemus, vinden blæser, hvorhen den vil. Du hører den susen. Du ved ikke, hvorfra den kommer. Du skal fødes på ny. Det er dit eneste håb. Og så får en gede Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Nikodemus, du skal fødes på ny. Du skal være noget kristen. Han var der til det sidste også med at tage Jesus ned af korset. Så er der den samaritanske kvinde. Hun havde ikke styr på sit liv. Hun havde haft 5 mænd, og ham hun havde nu var ikke engang hendes mand. Men Jesus rakte hende livets vand. Og så sagde han til hende, hvem hun var. Og pludselig så hun hendes liv og sagde og gik til byen og tilbage og fortalte, at jeg har mødt en, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Hun var set af Gud med alle hendes fejl, men han rakte livets vand til hende, som blev til liv for hende. Se, synden, og Guds livet. Det er noget, man må forholde sig til på et andet plan end det rent teologiske akademiske plan. For farisæerne, som I hørte i den indledende tekst, så kan man diskutere om, hvad det største bud i loven er. Og så kan man holde det op på det her høje plan med, at man skal elske Gud af hele sit hjerte og hele sin sind og hele sin sjæl. Og sin næste som sig selv. Og så kan man diskutere teologien frem og tilbage. Men det når aldrig derind, hvor det bliver et spørgsmål til dig selv, om du overholder det. Om det er dig selv, det vedrører. Se synden i dit liv, for den kan vi jo godt se i korinternes liv. Den kan pludselig blive levende, hvis man har det som Paulus, at man prøver at opfylde loven og gøre det til mindste detalje. Og så finder han ud af, at han inderst glæder sig over Guds lov, fordi han er et Guds barn. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, den ligger i strid med loven i mit sind. Og så finder han ud af, at han er afmægtig. Og til sidst siger han, jeg er elendig menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Og så ender han over i Romerne 8. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Så han kom ind i nådens rige. Der gælder en anden lov. Der gælder det, som Gud har bestemt ved sin egen søn, Jesus Kristus. Så har Paulus haft det svært i sit liv. Han har haft noget at kæmpe med. Han har haft noget at slås med. Og det møder du også, hvor han skriver til Korinther, menigheden, og det er så i det andet kapitel. Så er der blevet givet ham en torn i kødet. En engel fra Satan, som skulle slå mig for, at jeg ikke skulle blive hovmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at det måtte blive taget fra mig. Men han svarede, min nåde er der nok, for i min magt udøves, eller for min magt udøves i magtesløshed. Så når du lever som kristen, og lever med Guds ord, så finder du ud af, at synden går dybere ned. Du finder ud af, at der er ting i dit liv, du ikke kan organisere dig ud fra. Du kan tage nogle beslutninger om, at det her vil du ikke ind i en gang til. Og så erfarer du alligevel, at du havner i den samme situation. Det kan være havesyge, du kan være frygtelig optaget af nogle ting. Det kan ligesom stjæle hele din opmærksomhed. Det kan være dit arbejde, det kan være nogle fysiske ting. Det kan være, at du går på nettet og ser på nogle pornosider. Du skubber det fra dig og kan holde det fra døren. Pludselig ender du der igen. Det kan være, en vrede og en følelse kommer op i dig, som du ikke kan kontrollere. Prøv at holde den nede. Pludselig er den der igen. Det er en smerte. Det er en pine. Kan jeg ikke blive fri for det? Det kan være lidt som Paulus har det. Hovmodet, det at regne sig for mere værd end de andre, man sidder ved siden af, fordi man kan alligevel noget. Man kan se de andres fejl, de andres mangler, men er alligevel lidt højere op der. Og så havner man i det igen. Og så bliver man pillet ned. Og så tænker man, hvorfor bliver man det aldrig kvit? Hvorfor er det altid det samme, jeg skal kæmpe med? Min nåde er der nok. Jesu, hans søns blod, renser fra alt synd. Det er det, der er virkeligheden. Det er det, der får lov til at gælde. Jesu, hans søns blod, renser fra alt synd. Når jeg gør det 20. gang, og Peter spurgte jo også, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Han vil ligesom godt have nogle guidelines, retningslinjer på det her. Jamen, Jesus svarer til ham, det er uendeligt. Og Jesus svar til dig er det samme. Jesus, hans søns blod, renser fra al synd. Men hvorfor bliver jeg så ikke det her kvit? Det er fordi, hvis du blev alt det kvit, som er en smerte i dit liv, så ville du havne der, hvor du ikke havde brug for noget. Og for Gud er der en ting, der er mere vigtigt end noget andet. Og det er, at du ind til den sidste dag ikke har andet at holde dig til end Jesu Kristi kors. Ikke har andet at holde dig til, end at Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Den her menighed, den er inde under nåden. Derfor er de hellige, derfor er de retfærdige, derfor elsker Gud dem, fordi han ser dem igennem Jesus. Og når Satans engel slår Paulus i ansigtet, så er det jo fordi, når Paulus ender i det her, så kan Satan komme og sige til ham, og du er apostel, og du skal være til eksempel for andre, og du har fået alle de her åbenbaringer, og så har du ikke engang magt over det her. Det er måske noget af det mest smertelige i ens liv, når man finder ud af, at hvis Gud ikke var et skjold, hvis Gud ikke er en borg, hvis han ikke er et værn, så vil jeg dagen i morgen kunne ende som voldtægtsforbryder, stofmisbruger, svindler. Men Gud sætter et værn om vores liv. Og en gang imellem tillader han Satan at friste. Så vi kommer tilbage til nåden. Så vi får brug for nåden. Se, Brorson siger på et tidspunkt i den her sang, hvor tror den forvisning på, at vi Guds nåde hæve. Hvad vil nu Satans ganske her med mine synder gøre? Lad ham dem alle hver især frem for mit hjerte føre. Jeg ved vel, at min synd er stor. Ja, den er stor. Men Jesus siger i sit ord, den dig forladt skal være. Jesus siger i sit ord, den dig forladt skal være. Det ord må give ro og er mit faste anker. Når Satan stormer mod min tro med mange tvivlens tanker. Hvad agter jeg hans trussel mere? Min tro Guds milde hjerte ser igennem Jesu vunder. Se, det er at komme tilbage til nåden. Satan kan ikke længere anklage dig over for Gud. For din talsmand står i himlen. Og han er en soning for al din synd. Du er ren. Du er hellig. Du er retfærdig, som du sidder her denne søndag. Og du er det i kraft af nåden. Du er det i kraft af Jesu blod. Og den virkelighed, den er der ikke noget, der kan ændre på. For syndens magt er brudt i Kristus Jesus. Da Adam og Eva blev drevet ud af paradisets have, der havde synden magt til at fjerne dem derfra. For der hørte de ikke hjemme. Men i kraft af Jesu forsoning og hans gerning på korset, så har vi fuld adgang ind til Gud. Det er nåden. Det er virkeligheden. Hvad så med alle de fejl, vi har i livet? Jamen, det skal der ryddes op i, jo. Men det gør ikke, at vi får adgang til himlen. For den har vi. Men fordi Gud har kaldet os ind i sit rige, fordi vi har fået lov til at blive hans børn ved nåden i Kristus, så ønsker vi også at leve det liv, som Gud kalder os til. Og så når Paulus nævner alle de her fejl, så siger han i slutningen af kapitel 12, at jeg vil lære jer en langt bedre vej. Og så kommer kapitel 13 om kærligheden. Kærligheden, der skal få lov til at råde imellem dem. Og som skal få lov til at genopbygge fællesskabet, menigheden imellem. For de er Guds børn. Og så vender vi tilbage. Jeg takker altid min Gud for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på al tale, al kundskab. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesus Kristi i dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Det er jo forunderligt at vide. Gud har kaldt os ind. Gud er med til det sidste. Nåden i Kristus sætter os fri. Den gælder os den allersidste dag, når vi står for Guds domstol. Der er det den, der må dække os. Der er det den, der må gælde. Og fordi Gud har knyttet sit ord og sit løfte til den, så kan vi med fuld fortrøstning vente på den dag og se den i møde. Så er der måske mange ting i mit liv, og jeres liv, og vores liv, som vi gerne havde set, havde formet sig anderledes. Men det betyder ikke noget. For vi er hellige. Vi er retfærdige. Vi er syndfri. For Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Nåden i Kristus. Det er den, vi får lov til at bygge på. Det er den, vi får lov til at holde fast ved. Som grundlaget for vores frelse og for vores liv. Vor himmelske Far, vi takker dig for dit ord til os. Og vi takker dig, fordi at du, som har begyndt din gode gerning i os, ved dit ord og din ånd, også vil fuldføre den ind til vor Herre Jesu Kristi dag. Og tak, fordi at vi ved det forunderlige, at Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Fordi at vi har en talsmand hos dig, din egen søn, som er en soning for alle vores synder. Tak fordi, at vi får lov til at vide, at nåden dækker alt, og at vi med Jesus har fået givet alt det, vi trænger til, at vi er rige på alt, at vi ikke mangler noget. Det lover, takker og priser vi dig for dit eget navns skyld. Amen.